Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop game day faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first three grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Lamborghini har kommet med en helt ny bil. Vi kikker litt på tallene der. Det kommet en ny BMW M5 Touring. Den tung, naturligvis, snakker vi om det. Og David har vraket en bil. Det selvfølgelig godt å være tilbake I studio, endelig.
Hver eneste uke gleder jeg meg til å sitte her og snakke om biler med deg.
Ja, samme her. Ja. Det sånn en glede, og vi får masse tilbakemeldinger fra folk. Det veldig hyggelig.
Ja,
og jeg jobber hardt med å svare på alt sammen, og jeg kan betro dere med, kjære lytter, at alt blir lest. Det tar av og til litt grann tid å lese mailene og meldingene på Instagram, men alt skal jeg klare å få med meg, og vi sanker opp så vi kan lage episoder om spørsmålene fra dere også, og kom gjerne med flere spørsmål og innspill til hva vi skal prate om. Det kjempegøy, og det ting vi veldig interessert I, og det ser at, spesielt når det overlapper litt, det mange som vi hører om de samme tingene, så tenker jeg det skal vi definitivt gjøre, så her det mulig å påvirke, ja. Definitivt.
Absolutt, og ikke være bekymret om du... liksom, du sender et forslag til tema, og så går det to uker, og så har du ikke hørt det enda, for vi har faktisk et system hvor vi lagrer disse temaene og meldingene vi får, sånn at vi kan ta opp tråden på et eller annet tidspunkt, så det kan godt hende at det spørsmålet du sendte inn kommer liksom, kanskje en måned etterpå, da, ja. Eller to år til og med. Så bare følg med. Viktig å høre på oss hver uke, og det vi veldig glad for at du gjør også.
Det intrikate greier. Det litt som understelle på en gammel Mercedes, egentlig.
Ja, det litt komplisert å holde styr på det, men vi har sånn noen kontroll vi har, altså.
Prøver å passe på. Jeg har for øvrig vært en tur til Vestlandet.
Jaha.
Og kjørt Mercedes.
Ja.
De arrangerte en tur I Norge hvor de hadde med seg litt forskjellige biler. De som har fulgt med på Instagram ville jo se det. Jeg la ut et bilde alle sammen og spurte hvilken folk ville helst kjørt på en slik tur.
Ja.
Og det var mange som svarte grønn bil. Det var to av dem. To G-klasser.
Ja, for disse her vestlandsturene for pressen hender det seg Mercedes I Norge arrangerer med jevne mellomrom, og da det ikke, det lite A160 CDI-biler.
Ja, du vet hva, det har vært litt kult om det var en A160, nei, B180
ja.
CDI, diesel. Mm. Lenge siden jeg har kjørt det, jeg skal faktisk kjøre litt dieselbil om ikke så alt for lenge.
Ja, det blir spennende.
Og rapportere på det, litt sånn Brom-Mats-style, og lage 19 videoer om hvor lite eller mye dieselen bruker. Kanskje jeg skal gjøre det. Vi får se om jeg skal gå Brom-Mats I virkesiden.
Ja, ja, ja.
Men vi skal I hvert fall rapportere tilbake litt på det, da jeg tenkt å kjøre litt langt hvis jeg har tid. Håper jeg får gjort det. Jeg skal ikke avsløre hvilken
diesel. Test om rekkevidden på 1100 kilometer stemmer.
Ja, kanskje man skal gjøre det. Ja, det deilig bare kjøre I ett strekk hele veien, så bilen piper og tuter og mener at jeg må ta pause. Det det mange biler som gjør om dagen. Det skal vi komme tilbake til litt grann. Jeg tenkte også vi skal ha litt konkurranse. Ja. Vi har jo litt dildal vi skal gi vekk. Jeg var på en gelendevagentur her I sommer og fikk noen greier av Mercedes. Ja. Som vi skal gi vekk, som jeg tenker at kanskje litt artig for en av våre lyttere å få.
Ja, det klart.
Og noen kopper, og kanskje en cap tips har jeg på lur og noe greier. Som, ja. Så vi må finne en måte å få litt engasjement og samtidig gjøre det litt gøy. Så hvis det noen som har et forslag til en gøy konkurranse, så si fra. Ja. Jeg tror premien kan være litt ettertraktet. Vi har fortsatt noen sånne mil etter mil kopper ja. Som skrives vekk. Også, det ligger på planen.
Ja, og så er det jo sånn at på disse bilanseringene så kan det jo hende man kommer over en eller annen caps eller t-skjorte eller en eller annen dings av et eller annet slag som laget for lanseringen av denne bilen.
Mm.
Og det har vi liggende ganske mye av begge to antageligvis.
Ja, ting vi kan gi vekk. Så kanskje, det interessant å se hva
kanskje folk synes det litt kult å ha en sånn sjelden ting.
Ja, så det kommer det også. Vi må bare prøve å formulere en måte å gjøre det på. Så det en av tingene vi pønsker på. Det mye som skjer, det mange nyheter. Men tilbake til denne Mercedes-turen. Jeg kom til å tenke på biler der det en mismatch i forholdet mellom motoreffekt og kjøreegenskaper.
Ja.
For det jeg satt bak rattet i en av disse Mercedesene og tenkte, det egentlig ikke så ofte det skjer.
Nei.
På vinterføret så det jo det.
Ja.
Da det jo lett. Da jo det aller fleste biler har mer krefter enn det man behøver, og du kan komme for fort inn i en sving. Men på en tørr vei, svingete vei, hvis en bil har 300 hestekrefter, så det sjeldent du kjører såpass fort at du tenker at bilen vil gå fortere enn det den selv klarer, at den ikke vet at dette er feil, at du kan rett og slett glemme deg litt.
Ofte matcher kjøreegenskapene bilen.
Veldig ofte, ja. Det kan være litt dårlige bremser, ja. Og så det noen biler som har så ekstreme bremser at bremsene kanskje er det beste på hele bilen. Hvis du tar for eksempel karbonkeramiske bremser da.
Ja.
De bremser så voldsomt at man kan kjøre fort.
Ja, de tåler å gjøre det runde etter runde på banen eller hva det måtte være.
Det interessant, så som gutt var jo veldig interessert i bil og selvfølgelig motor og antall sylindre og de tingene der som alle var opptatt av. Veldig litt opptatt av bremser. Men det jo blitt nå.
Ja, du har blitt litt bremsefan. Det var jo, men kanskje man burde jo egentlig vært mer opptatt av bremser før, fordi før var jo bremser bare søppel egentlig, sammenlignet med hva det nå.
Ja.
Men det lenger tilbake enn kanskje 20 år da, men bremser kan være litt spennende. Men det også, det der med karbonkeramiske bremser jo ikke bare positivt, for det ganske kostbart å, når det kommer tid for å skifte ut slitedeler.
Ja, men da har du jo byttet bil.
Ja, jeg hørte om noen som bygde om en, jeg tror det var en RS6 eller noe, fra karbon til stålbremser, og fikk godt betalt for de karbonkeramiske bremsene.
Ja, altså når verdien av bremsene begynner å nærme seg en fjerdedel av hele bilen.
Eller hele bilen.
Ja, for eksempel. Det dyrt med karbonkeramiske bremser. Det begynner jo å bli en del bruktbiler som har det nå. Så typ de tidlige bilene som hadde det, 911 Turbo, 997. 911 Turbo er vel omtrent de tidligste bilene. Det var en ganske tidlig. Ferrari gjorde jo det til standard på ikke på 430, men 458 hadde vel det som standard. Det var vel først da det kom, så det ganske forholdsvis ny teknologi, eller at det hadde liksom utviklet seg til å bli noe som litt, litt mer vanlig på høyytelsesbiler.
Ja.
Snakket vi egentlig om den turen på bane med Hyundai Ioniq 5N og BMW M3?
Nei, det har vi heller ikke gjort.
Vi har ikke gjort det heller, vet du. Det har jeg ikke engang som et eget punkt, og det har vi jo lovet å skulle snakke litt om. Det skal vi komme tilbake til. Men jeg lurer på, har du noen forslag til biler der det en mismatch mellom motoreffekt og kjøreegenskaper, for øvrig, altså veigrep da?
Ja, fra Mercedes?
Ikke nødvendigvis fra Mercedes, jeg var bare interessert om du kom på noen. For
altså alle biltypers mor når det kommer til det der er selvfølgelig amerikanske muskelbiler fra 60-tallet.
Ja.
De har jo helt vanvittig motoreffekt og ikke kjøreegenskaper i det hele tatt.
Riktig.
I hvert fall de fleste av de. Noen av de har faktisk kanskje litt bedre kjøreegenskaper enn man skulle tro, men de fleste av de har ganske dårlige kjøreegenskaper.
Ja.
Og dårlige bremser. Altså her det jo til og med trommelbremser foran.
nå tänkte jag mer på nye,
litt mer nyere biler. Ja. Ja, altså jeg forstår jo kanskje litt hvor du skal med tanke på at du har vært på Mercedes-tur,
ja.
Men andre modeller, ja.
Hvor det slo deg at, her ja, er det noe pussy.
Jeg har et forslag, og det den, husker du den Peugeot 508
PSE? Ja, den ladbare hybriden.
Ja, den vanvittige ladbare hybriden de hadde for et par, tre år siden.
Ja, den som fortsatte å gi gass etter at du hadde sluppet gasspedalen.
Det helt riktig.
Ja, det gøy.
Det var kanskje mer et problem med kalibrering av motorstyring og hybridstyring, men den var litt skummel, altså.
Ja. Ja, det har jeg hørt flere si.
Den gikk jo noe helt hinsides også. Den hadde 360 hestekrefter.
Ja, men den gikk godt med ja, den gikk, sine 360
altså, hestekrefter. Den var litt som, ja. Når den traff med elmotorer og girkasse og turbotrykk i den 1,6 turbomotoren som satt i den, da eksploderte det forover, og den hang liksom et sånn, vanskelig å si hvor lenge den hang etter du slapp gassen, men den hang etter du slapp gassen, og det er jo ikke helt, det er litt skummelt.
Det kan være litt småskummelt, ja. Men ok, denne Mercedes-turen, de bilene, vi hadde med, vi kjørte til Vestlandet, til Hardanger. Ja. Det var en ny G63
ja.
Med det nye understellet som de har trikset på plass. Det vel en av de viktigste nyhetene på G63, at den har fått et nytt understell med sånne hydrauliske dempere, så den har ikke adaptive krengningsstabilisatorer, men den har ikke luftfjæring heller, det har jo aldri G-klassen, men den har et nytt understell, så det litt sånn interessant. Så den ser jo veldig lik ut som den gamle G63, vi snakket ikke så mye om det. Jeg kjørte den jo på lanseringen i Frankrike, men ja. Da var det jo den elektriske som på en måte var det viktige, så var den vi pratet mest om da. Men det er jo nyhet som egentlig er litt vesentlig, for det gjør den en god del bedre enn ja. En pre-facelift.
For dette er samme demperteknologi som Porsche har i facelift Taycan, som gjør at du kan heise den opp og ned med demperne uten å bruke luftfjæringen, for eksempel.
Ja, samme greia, det ligner. Samme som det 6D-understellet som Land Rover kommer trekkende med nå, på Defender Octa, altså den nye. Defenderen med BMW S44 V8, så den gamle 5-literen går ut. Du har det på Range Rover Sport. Det, det ligner litt grann, disse systemene.
Vi spodde jo dette ganske tidlig, at dette blir den neste store greia i bilindustrien på mer påkostet biler, og vi hadde som vanlig rett, for vi er liksom fasitbasert i våre fremtidsvisjoner.
Kan dette her? Ja. Hvem hadde trodd det at to biljournalister egentlig burde vite litt grann om understillingen? Ja. Men uansett, den var med, og så var det en Mercedes AMG CL E53,
aha.
Som en litt, litt odd bil, må jeg si.
Men veldig tøff.
Ja, den har bredding.
Ja, veldig bredding.
Den er veldig breddet. Dette er en slags arvtager etter gamle C63. For det kom jo en C63 med den 2-literen som ingen ville ha, og som var alt for dyr, og den er dyrere, mye dyrere enn en BMW M3 i USA, og folk var skuffet, og ja, det har vi jo vært innom egentlig. Den bilen ble aldri tatt til Norge, så det er interessant sånn sett. Men den CL1 da, som jo, og da tenker folk, CLE, hva er egentlig det? Mm-hmm. Det er en blanding av en C-klasse og en E-klasse kupé.
Ja, for Mercedes har kuttet et kupé-karosseri og slått sammen C- og E-klassen.
Ja, det kuttet C-klasse kupé og E-klasse kupé og E-klasse cabriolet og C-klasse cabriolet.
Ja.
Det har blitt til sammensmeltingen CLE, som da skal ta opp for begge to. Så den må jo da nødvendigvis være mer luksuriøs enn en C-klasse, men kanskje litt mindre luksuriøs enn en E-klasse.
Ja, sånn størrelse midt imellom også.
Omtatt. Ja, den er ganske stor. Ja. Men det typisk en BMW 4-seriekonkurrent da. Mm. Audi A5 som vi kjente i gamle dager, nå heter jo stasjonsvognen og sedan også A5 av en eller annen grunn. Så det blander seg inn alt dette her. Men den var i alle fall med, rekke 6'er, kul bil, den skal vi ta litt mer om senere. Tenkte å ta den litt grunnere.
Ja.
Så hadde de med den S-klassen som vi kjørte, som vi har en egen podcast-episode om, som man kan hoppe tilbake og lytte til. Det kom vel for noen uker siden, tror jeg.
Ja, mandag for 2 uker siden.
Riktig. Så den var med. Og så var det en veldig sær Geländewagen. G-squared opphøyd i A-en.
Portalakselbilen.
Helt riktig.
Ja.
Og den er litt skummel.
Ja, selvfølgelig. Det den. Jeg trodde du tenkte vanlig Geländewagen for den også. En vanlig G63 har jo også nok motor i forhold til at det er en rammebil med stive akslinger.
Ja,
litt sånn.
Men Mercedes har tatt det konseptet så langt som en rammebil noensinne kommer til å bli tatt.
Ja.
Og det kommer ikke til å bli laget noen flere. Altså, det er jo den eneste tyske rammebilen på mange år sett vekk fra.
MAN.
Ja, ja altså det lages jo varebiler og pick-upper og de tingene der. Men det er jo ikke noen andre rammebiler som jeg kom på.
Nei, ikke heller.
I USA selv der begynner de vel å gå vekk fra det, eller har de store full-size SUV-ene fortsatt, ja. De har ramme.
Jeg tror Tahoe, Suburban, Escalade og sånn har ramme fortsatt. Jeg er temmelig sikker på at Lincoln Navigator og Ford Expedition ikke har ramme, men nå beveger jeg meg litt på tynt vann, kanskje.
Godt mulig. Så vi har...
Og så er det selvfølgelig Jeep Wrangler, da.
Ja, naturligvis. Ja, naturligvis. Det er jo ikke en tysk bil.
Nei.
Så vi har da kjørt rundt og kjørt over Hardangervidda og byttet litt på jeg og de andre biljournalistene som var med på den turen, og så skal vi egentlig bare kjøre hjem
ja.
Fra Geilo etter å ha spist lunsj.
Og da
kjører jeg den G63 opp i det andre. Jeg har kjørt den bilen tidligere, og jeg har merket til, jeg tenkte at den bilen kjører egentlig relativt bra, tatt i betraktning hvor utrolig høy og voldsom den er.
Ja.
At, og den har jo sånne offroad-aktige dekk, som det er jo ikke noe high-performance-dekk på den måten.
Det er høy profil også.
Så jeg har jo kjørt den tidligere, og jeg merket jo at det var begrenset veigrep. Men så skulle vi jo da hjem fra Gjelle, og vi kjørte ganske langt, og skulle inn til Oslo og bytte bil og så videre, og på en måte runde av dagen, og vi hadde kjørt mye disse to dagene, så var jeg sånn, ja, nå blir det godt å komme seg hjem og parkere.
Ja.
Det, av og til er det litt deilig det også.
Ja da, det er det.
Så jeg kjører denne G63 Squared-bilen. Den koster 5,6 millioner kroner, den bilen her.
Og dette er ikke facelift for ordens.
Nei, det er ikke facelift.
Det kommer vel kanskje ikke heller?
Det er litt usikkert. Okay. De sier vel egentlig at det ikke skal komme en facelift av den, men så får vi jo se hva som skjer da.
Ja.
Altså, Mercedes kan jo alltid finne på noe, og det som er litt gøy er at den fabrikken i Østerrike som bestandig har produsert Geländewagen, de har vist noe ganske mye fleksibilitet. De laget jo en sekshjulsversjon, som jo er drittøff av den gamle. Så vi får se hva Mercedes finner på. Hvis de kjenner at de må gjøre noe gøy, så kan de gjøre det. Den fabrikken har mulighet til å gjøre en del kult. Nå kan du få et voldsomt antall farger i samarbeid med kjemikalieprodusenten BASF.
Ja.
Badische Anilin und Soda Fabrik.
Ja, og de har jo veldig lite å gjøre om dagen også, Magna Steyr-fabrikken fordi at de mistet jo, de lagde Jaguar I-Pace, som er slutt, og de lagde Fisk. Ikke minst Fisker, ja.
Mm.
Så jeg har hørt at det er nesten i krisestemning der nede.
Det er godt mulig.
Da kan man lage rare farger på G-vagen i stedet.
Det har man mulighet til, og kanskje noen spesialmodeller, men det har jo som kjent vært masse problemer med den G63 oppe i Dianen, denne Squared-bilen. Hva er det, differensialen bak eksploderer? Eller er,
ja, det er det som er problemet.
Ja, det har vært masse problemer med den bilen. Så mye kødd, og den eierne er irriterte fordi bilene har blitt stående og fått kjøreforbud og mye forskjellig mens de har prøvd å finne ut av dette her. Så var det tekniske problemer med bilen. Nå er de i orden, og folk durer rundt. Jeg sto på Frogner med den bilen, og det kom en kis med to bikkjer bort og lurte på om det, nå var det alt i orden. Han var også eier, mente han i alle fall.
Ja, riktig.
Interessant. Ja, altså, det er
bra. Vet du hvor mange som har solgt av den i Norge?
Nei, det kan jeg finne ut av, men hvis noen er interessert.
Men, ja, da, men
det er ikke mange.
Nei.
Det er jo en veldig sær bil. Ja. Men i alle fall, jeg er på vei hjem med denne og svinger til veier og sitter litt i mine egne tanker. Og har på litt, jeg tror jeg lytter til jazz radio, faktisk.
Selvsagt.
Sånn halvhøyt.
Hvem gjør ikke det i NG?
Nettopp. Og det er jo forholdsvis godt støydempet, men jeg hører, og jeg også merker det litt, ikke veldig, men litt, at selv om jeg ikke kjører spesielt fort, så skriker det i dekkene.
I svingene, ja.
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 Så. Og det betyr at du på en måte,
de skriker litt.
Ja, hvis du kjører en Audi RS4, Og du begynner å hyle i dekkene i svingene, da kjører du fort.
Da, ja.
Da kjører du veldig, kjører veldig fort.
Antageligvis veldig mye fortere enn dette.
Ja. Og det var da jeg begynte å tenke på dette, at det er ganske få biler der du nærmer deg liksom den grensen, der den bilen her, den kan fint begynne å understyre litt, selv om du kjører under fartsgrensen,
ja.
Hvis svingen er krapp nok. Og det er ikke mange biler hvor du har 585 hestekrefter V8, men det er liksom, det er bare så vidt den egentlig takler det.
Ja.
Det er ganske, men det gøye med det er at det gjorde bilen litt artig å kjøre.
Ja, for den blir jo litt Det er egentlig på en måte kanskje litt som den Porsche 911 Dakar.
Ja.
Som står på noen sånne spesielle all-terrain-aktige dekk for det som Pirelli Scorpion, tror jeg det heter. Som Pirelli har laget bare for den bilen. Og som har selvsagt ekstremt mye mindre grep enn originaldekkene på en Porsche 911. Og den bilen ganske morsom å kjøre på tørr asfalt og svinge til vei, for den har så lite grep. Det litt som å kjøre når det litt som å kjøre på grusvei, liksom.
Ja, nettopp.
Så du kan sladde litt, og, uten at det liksom går så veldig fort, da.
Så der det en liten anbefaling, kanskje. G-klasse opp i den, kjør den fort, det gøy.
Ja, eller kjøp dårlig dekk til bilen.
Men, jo, det det. Man må være litt forsiktig. Ja. Og hvis du da kommer i en ekstra skarp sving, som vi jo har en del av i Norge, rundt omkring, og jeg kjørte ikke Riksvei 7, så det en sånn bil hvor du har ikke så mye margin igjen, hvis du kommer litt fort, og bilen vil jo gjerne kjøre fort, for den har jo mye power.
Og den vil gjerne kjøre rett frem.
Ja, så det kan liksom, du kan nesten få den
der følelsen. Men forteller du meg at du hadde en nestenulykke?
Nei, det var ikke noe nestenulykke, men jeg la merke til at i en sving, så kjente jeg at det går, men jeg har ikke så mye mer plass igjen. Nei.
Det fine jo at hvis du kjører av veien, så det stor sjanse for at du kan kjøre på veien igjen etterpå.
Ja, det sant. Ja, så der går det egentlig ganske greit. Ja. Ja. Typen Mercedes hadde blitt litt småirritert hvis jeg hadde
måte. Men du, den veldig sånn myk sånn at når du gir full gas, så legger den seg veldig bakpå, liksom?
Ikke veldig.
Å nei, ok.
Men litt.
For det også litt moro med sånne biler som løfter nesa skikkelig når du gasser masse.
Ja, det sant. Nå har jo Porsche ødelagt det for oss, for nå har jo det der nye understellet hindrer jo det.
Helt flat, alltid. Ja. Ja. Samme type demper.
Er det noe gøy? Er det det man egentlig vil ha? Vet ikke.
Det bra, men om det kult, det en annen ting.
Ja. Du, det kommet en ny Lamborghini.
Ja.
La oss kikke litt grann på tallene.
Den heter Temerario.
Ja.
Hva synes vi om det navnet egentlig?
Nå det har åpner for ordspill, det gjør det.
Ja, det gjør jo det, og det litt, men det tøft? Lamborghini har hatt ganske tøffe navn, de har hatt sånn, Diablo Aventador, og den nye Revuelto også synes jeg ganske kult navn. Temerario, vet ikke helt ennå.
Litt rart,
ja, kanskje. Men jeg har heller ikke klart å komme på noe som rimer og sånn veldig, ikke at jeg har tenkt så mye på det da, men det kanskje bare mest uvant. Vi har snakket litt om, altså denne bilen ble vist nå nylig, kanskje på Monterey Car Week, om jeg ikke tar feil. Og det etterfølgeren etter Huracan, som igjen etterfølgeren etter Gallardo, så dette jo innstegssuperbilen til Lamborghini. Vi snakket litt om motoren da det ble kjent noe data på den før sommeren, fordi den hadde så veldig høyt turtall.
Stemmer det. Angående navnet bare, så heter det Temerario er visst nok navnet på en oks som deltok i tyrefekting i 1875.
Ok.
Det er spansk og betyr uforsvarlig.
Ja, men da
har en kollega av oss skrevet en sak om.
Det synes jeg, da synes jeg det ble mye kulere med en gang.
Ja, kanskje.
Ja, jeg synes det.
Ja, fint.
De skal jo ha en sånn...
Det er greit å vite hva det betyr. Det er en uforsvarlig bil, kanskje.
Ja.
Eller den jo også ladbar, så hvor uforsvarlig den egentlig?
Ja, men den heter ikke PHEV, altså Plug-in Hybrid Vehicle. Den heter det var dumt å begynne å si den.
Det var veldig dumt når du ikke egentlig visste hva du skulle si.
PHEV.
Nå skal jeg sitte her og være helt stille.
HPEV, High Power Electric, eller...
High Performance?
High Performance, ja. High Performance. Mm. De har byttet ut noe for... Ja, jeg var slurvet av meg. Men uansett, som vi kommer til nå, når vi begynner å se på tallene, så stemmer i hvert fall det ganske godt, for den har denne 4 liters V8-eren. Det slutt på den legendariske 5,2 liters V10-en fra Huracan. Så den 4 liter V8 med turbo, men den er altså på 800 hester. Bare bensinmotoren, og den varer 10.000 omdreininger.
10.000, ja.
Og det er en av de, det må vel være en av de aller første V8-erne i historien som går så høyt på turtall.
Mm.
730 Nm. Og så har den 3 elmotorer.
Ja, bare 3.
Bare 3.
Ja.
To, de sitter på forakslingen og leverer 299 hestekrefter til sammen. Og den tredje, den er der for å spole opp turboene.
Ok.
For å unngå turbofordrøyning.
Riktig, så den har den samme typen turbo som en Porsche 911 Carrera GTS T-hybrid?
Ja.
Så, vet du hvem som lager den turboen?
Nei.
Nei.
Det er ikke.
det må jo ha noe med hverandre å gjøre.
Ja, for dette er jo samme konsern.
Ja, så man skulle, det skulle vært interessant å visst om det har vært noe samarbeid rundt dette her. Det er...
veldig forskjellige motortyper da.
Jo, men turbopakken.
Ja.
For det er en elmotor som sitter mellom turbinhjul og kompressorhjul. Ja. Ja, det er samme som på den Porsche. Ja,
den er der for å spole opp turbo. Det er jo et, det man kaller antilag-system, da, antilag-system.
Ja, så ingen wastegate?
Nei, antageligvis ikke. Mm. Det er jo for å få gassresponsen veldig krisp, selv om det er turbo. Men det interessante med bilen er at den har da altså, elmotorene er kun foran når det gjelder fremdrift, den og bak er det kun bensinmotoren som driver bilen forover.
Ja, sjekket jeg kjapt her om det er Borg Warner som har laget den turboen til den Lamborghinien. Det fant jeg ikke noen informasjon om.
Nei, for at de har, jeg tror ikke de har sagt alt ennå heller. Men den har systemeffekt i alle fall på 920 hestekrefter.
Ja, 0-100, 2,7 sekunder.
Det er riktig.
Det er jo på nivå med en helt vanlig Tesla.
Ja, men den har, topphastighet er litt bedre da.
300, den er litt høyere.
343.
Ja. Ja, det er greit, man vinner der.
Og så er den, altså du får ikke kjørt veldig mye på bare strøm, for batterikapasiteten er 3,8 kWh. Det er ikke så mye. De fleste plug-in-hybrider i dag, nye modeller, har for deres referanse rundt 20 kWh batteri. Så,
er det snittet?
Nei, det er ikke snittet, men... Jeg tror ikke det er mange nye plug-in-hybrider i dag som er under 15, 16, 17. Jeg så BMW, til og med BMW 3-serie har fått en oppdatering i sommer med 330e, hvor den begynner å få skikkelig bra rekkevidde, 101 kilometer.
Ja.
Men her brukes altså batteriet bare for å få opp effekten, og riktig nok også for å få ned CO2-utslippene litt rann, da, via hybridsystemet, som gjør at bilen kanskje ikke er så EU-fientlig som den hadde vært uten.
Riktig. Pris, den skal koste hva da, rundt 4,5 millioner kroner?
Ja, det som er satt foreløpig er at før norske avgifter er prisen 3 millioner 250 000, og så antar Lamborghini i Norge at det blir cirka fra 4,5 millioner med norske avgifter.
Ja, men det er uten utstyr. Så det er med sånn blått stoff som det var i den Lancia Ypsilon som jeg hadde i sommer.
Kanskje.
Så når du skal ha broderi og ornamentikk, og det skal stå
skal du ha veldig mye broderi i Lamborghini?
Bjørn Thoresen på en sånn plakett inni, i karbonfiber antageligvis, eller noe annet sånt noe, som Lamborghini er av og til under seg, og som kanskje eller kanskje ikke blir meget smakfullt, når man går berserk med sømmer, sånn syrefargede sømmer, grønt og gult, og det kan bli sånn Nortec-båtaktig.
Ja.
Ja. Jeg synes noen skal lage en Nortec-edition med skinn, hvitt, gult, oransjt, og sort, og grønt.
Men er ikke det bare å ringe Mansory? Og...
Jeg tror Lamborghini kan gjøre det der for deg nå.
Ja, det kan de gjøre.
Ja.
Men ikke så smakløst som Mansory, kanskje.
Tror du de sier ja til å bygge en bil som en sånn joker- Polo. Husker du de?
Ja.
Med, det er lenge siden jeg har sett den, altså.
Ja, Harley Quinn.
Ja.
Med ulik karosserifarge på de ulike karosseriplatene.
Jeg hørte på en annen podcast, snakket de om dette her, og visst nok så tok Volkswagen båten de produserte den bilen på, var at de tok fire biler av produksjonen, den vanlige produksjonen, og så byttet de rundt på dørene. Så hvis du ser på C-pilaren på en sånn Harley Quinn, en sånn joker, det var polo, det var ikke golf.
Det var stort sett polo, jeg tror
det var polo.
Jeg vet det var polo, men jeg vet ikke om du også golf, fikk golfen, golf, 4? Nei. Golf 3 i så fall.
Golf 3, ja. Hvorfor vet vi ikke det?
Nei, vi forholder oss til polo.
Så hvis du ser på C-pilaren, så kan du se hvilken farge som var utgangspunktet.
Som bilen egentlig hadde.
Ja, før de begynte å bytte rundt på karosseridelene. Det ble artig om Lamborghini gjorde noe samme. Ja,
kanskje, kanskje ikke.
Det krever høy fleksibilitet, kanskje nesten måte i Østerrike for å få dette til, jeg vet ikke.
Det som er litt merkelig med den poloen var at de solgte jo faktisk litt av den i Norge. Det var ikke uvanlig å se den på gata her i Oslo på 90-tallet. Nei, det er ikke så rart.
Fikk du lyst på den i sin tid?
Nei.
Nei, ikke heller.
Nei. Det, Det jeg likte fra Volkswagen på den tiden var det color-konsept-greiene de holdt på med en liten stund der. Det var ganske kult, hvor de koordinerte interiøret og eksteriørfarger.
Tørrvekten på denne nye Lamborghinien 1715 kilo.
Ja, den visst over 300 kilo tyngre enn den letteste Huracan-utgaven.
Ja.
Men det jo ikke skremmende sammenlignet med BMW M5 da.
Nei. Det noe mer å si om denne Lamborghinien, eller skal vi rett og slett hoppe videre til BMW M5?
Vi kan hoppe videre til BMW M5.
Vi snakket litt om det med batteristørrelse. Den nye Touringen har 18,6 kWh batteri.
Ja.
Nok til å kjøre 61-67 kilometer,
ja.
Visst nok.
Ja, derfor du kjøper den bilen.
Jeg vet ikke om det derfor folk kjøper den bilen, men jeg synes den ser kul ut.
Ja, den så, jeg var innom BMW i sommer når jeg var på ferie i Tyskland i München, og da hadde de M5 Sedan, et par biler av eksemplarer i, på, hva heter det, BMW World, det der svære hallen ved siden av museet der. Jeg synes den bilen var ganske fet egentlig å se i virkeligheten.
Mm. Jeg så på Reels at Supercar Blondie var hjelp til med å presentere den.
Ja, det klart.
Og mens jeg så på det, så lurte jeg på, hvorfor gidder jeg egentlig å se på dette her? For ja. Det var sånn, sånn det som har blitt populært nå at man peker på helt sånn åpenbare ting. Heated and vented seats, jeg tror hun sa det akkurat der, men det sånne ting
som blir sagt.
Og så peker man tilbake seg og sier at det plass.
Ja.
Sånn, ja, det skjønner vi jo.
Ja.
Men siden dette her var noe som antageligvis var betalt av BMW, så nevntes ikke dette med vekten.
Nei, det klart. Jeg har jo, det helt sikkert, jeg har hørt noen rykter om, jeg skal ikke si summene, men jeg har hørt noen rykter om hva de dyreste bilinfluenserne får betalt for å presentere biler på denne måten, og det summer som helt vanvittige.
Sikkert fryktelig mye, og kanskje det vi burde drevet med. Jeg kan også peke på et baksete og si at det godt med plass, hvis jeg får betalt masse penger av BMW for å gjøre det.
Vet da kan jeg altså da kanskje gjøre det. Hadde vi kunnet fakturere de summene der, så hadde vi hatt så mye rare Range Rover, Jaguarer, Fiater og annet rart, at det hadde blitt...
Alle biler har ekstremt mye plass. Alle biler har heated and vented seats, og en skjerm, og så skal du liksom gjøre sånne gestikuleringer som gir en antydning av størrelse,
ja.
Og ratt og andre ting som fint. Hun nevnte ikke at bilen veier nesten 2,5 tonn.
Nei,
det ble ikke nevnt. Det var artig nok en feilmelding i displayet. Det synes jeg var litt morsomt at de ikke har klippet ut.
Åja.
Snedig. De så som de var på en eller annen sånn country club.
Ja.
Men jeg tror bilen kommer til å bli populært på tross av den voldsomme vekten. Det jo da som på sedanen var da 727 hestekrefter, det ikke da? Skal vi se?
Nei, det så mye da? Det ikke...
727 hestekrefter?
Ja, det det, ja.
Ja da.
Du har kontrollen, du.
Ganske mye, 1000 newtonmeter. De holder 0-100 på 3,6 sekunder, så den under ett sekund tregere enn den Lamborghinien. Det jo litt artig.
Ja da. 11,1 til 200. Det er klart det går unna det her, og den går i 305 km i timen hvis du velger den M-Drivers Package når du bestiller bilen.
Ja. Ja, hvis ikke så er den sperret på 250.
Ja.
Ja, så det den sixth leiebil-utgaven, den sperret.
Jeg lurer på hvem som bestiller disse nye tyske bilene som kan gå i rundt 300 med sperre. Er det noen som gjør det?
Jeg tror ikke det noen som gjør det.
Nei?
Jeg tror det veldig rart.
Kanskje det bare en sånn forordning. Dette med 250 kommer jo på... Var det på 90-tallet tyskerne bestemte, de liksom følte at nå tok det så veldig av, at de bestemte seg sånn uskreven regel nærmest seg imellom, at bilene skulle sperres på 250.
Det ble vel inngått en slags avtale om at det var det man skulle gjøre,
ja.
Og alle var enige om det, bortsett fra Porsche, som ikke var enig, så de gav faen.
Ja, og det er jo litt sånn...
Det er derfor Porschen alltid går mye fortere,
ja.
Og så har det liksom gjort at du kan kjøpe en ekstra pakke, men det jo bare tøys. Dette ble jo gjort for... at man var redd for at det skulle gå for fort på autobahn, og bilindustrien i Tyskland har alltid vært redd for at man skulle fjerne frifart. Det har aldri skjedd, selv om det grønne partiet der borte alltid har peset på for at man skulle gjøre det. Jeg ble alltid litt overrasket hvor mye frifart det egentlig er når man er ute og ratter på autobahn.
Det er stadig vekk overalt.
Hvis du kjører nord for Hamburg, så er det er som å kjøre på en rullebane. Det er helt rett, helt flatt. Tre felt. Sist jeg kjørte der, da kjørte jeg en Bentley Continental GT Speed med 639 hestekrefter. Og jeg tror hvis den bilen hadde hatt noen vinger på seg, så kunne jeg, da hadde det tatt av. Dessverre så kjørte jeg på vinterhjul da. Litt sånn irriterende.
Ja, da blir man litt sånn...
Ja, for den bilen Det var i februar, et eller annet sånt rart. Det var sånn deilig, sånn våraktig vær. Ja. Det var helt fint med sommerhjul. Men den sto dessverre på vinterhjul, så da var det 230. Da ja. Kom det en sånn advarsel.
Åja,
ja.
At du ikke vil kjøre fortere.
Ja.
Ja. Det er klart det begynner å gå veldig fort. Ja, forresten også, jeg husker ikke akkurat hvor det var, jeg tror jeg kjørte inn fra Polen en gang, og så inn i Tyskland. Der også var det sånn ekstremt rette veier, og de strekningene der ble visst nok brukt av Mercedes når de satt sånne, når de testet disse her vanvittige førkrigs Grand Prix-bilene sine, ja. Racing-bilene sine. Veldig rette veier i tidligere Øst-Tyskland.
BMW 5 Touring lanseres i november i år, har en startpris på 1.939.000 kroner.
Pluss sikkert et par hundre i hvert fall, 300, i ekstra utstyr.
Ja, det må man ha.
Ville du ha kjøpt den?
Jeg har ikke kjørt den, så jeg kan ikke si ja eller nei. Godt svar. Det blir vanskelig å svare på det. Men i utgangspunktet så tror jeg nok, hvis den har mye av det du har i M3 Touring, og mye av det du hadde i den gamle M5-en, som riktig nok veier en god del mindre, det gjør jo den M3 Touringen også, så jeg er tilbøyelig til å svare ja, men de har ikke mulighet for at du kan åpne opp glasset i bakluken.
Har de ikke det?
Nei.
Har de sluttet med det?
Ja, det har fjernet.
Er ikke det litt dumt da?
Det litt gjerrig. Dessverre ja. har de gjort det. Det var en funksjon som jeg brukte litt grann. Vi hadde jo denne M3-turingen inne, den har det.
Mm.
Og det en ganske fin funksjon.
Det veldig kjekt.
Ja, det det.
Et par handleposer eller et eller annet som skal inn i bagasjen. Hvorfor ta opp den svære luka?
Ja. Det ja, nei. Sånn er det nå.
Det er jo det er en monsterbil dette her.
Hva med deg?
Jeg må kjøre den først, ja. Den kul fordi at den så... Den er ganske heftig design. Jeg sier ikke at den pen, men den ganske heftig design med den bredden, og særlig pressebildene av den der nye Touringen i sånn matt sort. Det ser jo voldsomt brutalt og slemt ut. Så den kommer sikkert til å se ganske tøff ut ute på veien.
Vi har en kollega som skal reise til det store utlandet og teste den. Og ja. Bilen kommer hit, så vi skal naturligvis få satt oss bak rattet her og kjente litt på om dette her noe å ha.
Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop game day faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first three grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Jeg tror vi skal ta en prat om din bilpark.
Ja.
Vi skal gå til...
Italia.
Litt roligere omstendigheter.
Ja.
Ja, det ikke så mye gjestekrefter.
Nei, 140.
Det ikke så mye fart heller. Farten Nei. Er vel egentlig null?
Den har vært null noen år.
Den har det,
ja.
Men det like fullt en bil i din samling. Eller ja. Det var, for det en liten utvikling.
Ja, det det.
Ja, du kvitter deg jo ikke med biler.
Nei.
Det første jeg sa til deg omtrent da jeg kom til deg første gang
ja.
På gården din... I Solør, på Solør,
I.
Var, oi, hva dette her for noe? Hvorfor står den med sånn gress rundt deg, den bilen der?
Ja.
Så fryktelig leisa ut. Og så fortalte du at den starter ikke.
Dette egentlig en ganske flau historie, og den starter med den, jeg vil si det den dårligste, dummeste handelen jeg har gjort noen gang på bil.
Fortell.
Det var tilbake til 2013, da tenkte jeg at nå, skal jeg være litt fornuftig, gjorde jeg, og jeg hadde ganske mye biler og liksom utgiftene løp, så tenkte jeg, nå må jeg skjerpe meg litt. Da hadde jeg, for det første jeg gjorde var å selge en kjempefin 93-modell Ford F-250 7,3 diesel, det angret på hver dag siden. Det andre jeg gjorde var at jeg hadde en motorsykkel, en Aprilia Tuono 1000R, som de som kjenner motorsykler vet hva, en ordentlig råttas.
Si meg absolutt ingenting.
Nei, en italiensk, veldig kul motorsykkel, som går veldig fort. Og så tenkte jeg, nei, den brukte jeg så lite, nå skal jeg ha fornuftig, nå skal jeg bytte den igjen, eller selge den, kjøpe meg en bil. Averterte jeg motorsykkelen, og så var det selvfølgelig ikke så mye respons, men en hyggelig fyr fra Stavanger, han hadde en bil han lurte på om jeg ville bytte med.
Ja.
Og da tenkte jeg, ja, en stasjonsvogn med firecylindret motor som jeg kan bruke som hverdagsbil, jo langt mer økonomisk fornuftig enn å sitte med den her motorsykkelen jeg aldri bruker. Og det var verdt omtrent like mye, så jeg bytta likt. I dag den motorsykkelen verdt omtrent akkurat det samme som den var da.
Og hvor mye da, cirka?
90-100 000 kroner.
Ja.
Bilen, den...
3,5 tusen.
Ja.
Og det tallet sier jo noe om hva som har skjedd nå.
Ja. Og det er en Alfa 156 stasjonsvogn. Med facelift, 2004-modell.
Oi, ja, det en facelift.
Ja.
Og det kom jo frem da jeg var på besøk hos deg første gang jeg så denne bilen.
Ja.
At... Det var ikke noe liv i den. Jeg mente jo, for den så jo egentlig ganske fin ut.
Ja, ja, den har gått sånn 120 000 kilometer og, ja. Og veldig, veldig fin.
At denne må jo noen, jeg som jo liker å selge bil, ja. Tilby meg jo straks at ja, denne her kan jo jeg selge for deg.
Hvorfor jeg svarte at du, den har jeg lagt ut til null kroner over høystbydende over vrakpant.
Bare for å se om noen i alfamiljøet vil redde den.
Ja, ingen ville det.
Ingen?
Nei. Så da ble det vraking. Det som skjedde, og dette jo det som flaut med hele greia, det var at jeg kjørte den sånn litt, kjørte den sikkert 15 000 kilometer i første to årene jeg hadde den, og så kjøpte jeg meg vel noe annet bil eller et eller annet, så ble den stående litt, og så kjørte jeg den litt igjen, da røk eksosanlegget, eller måtte sveises opp igjen eller byttes. Da ble den liksom stående litt til, et år eller to til, og så tenkte jeg at nå skal vi ta fatt på den bilen her, den jo veldig fin, godt, lite, rustfri, helt strøken, full servicehistorikk, alt. Da ville den ikke starte, og så fikk jeg broderen til å komme bort, og så hekta vi på et tau og hang den bak en annen bil og prøvde å dra den i gang. Og da, jeg vet ikke, egentlig aldri funnet ut hva som skjedde, men da skar motoren seg, eller reggreima gikk, eller et eller annet. Da var den ferdig. Og så har jeg somlet, så har jeg rydda litt i somlet, den har stått på hjørnet på uthuset der, og så har jeg rydda litt hjemme, så nå kjørte jeg den på skraphaven.
Ja.
Ble kvitten, fikk 3000 kroner.
3,5 vel?
Nei.
Er det ikke det som er vrakpant? Ja, det blir svindlet på vrakpanten også?
Nei, det vet jeg ikke. Det blir jo overført, det har ikke sjekket jeg.
Det er bare trist.
Ja.
Men, en tragedie i hele greia.
Ja, litt.
Og det sier jo så mye om alfamiljøet, at ingen gidder å redde den bilen, selv om de får den.
Ja, men det liksom... Det nok Alfa 156 der ute, vet du. Alfa 156 var jo en slags, den var jo superviktig for Alfa Romeo da han kom på slutten av 90-tallet. Det var jo en stor suksess for merket, de holdt jo på som de stort sett alltid konstant holder på å gå under, på grunn av dårlig økonomi. Men denne bilen her var en suksess, og den solgte det bra, og det var jo en bil med gode kjøreegenskaper, selv om det var forhjulsdrift versus erkerivalen BMW med bakhjulsdrift. Og kom i sånn GTA-versjon med 3,2 V6 på, eller var det 3 liter, i hvert fall 250 hestekrefter, kom med 2,5 liter V6, så det var en ekte Alfa på en måte. Kjøreglad, fin styring, veldig høy utveksling, direkte styring. Servo var sånn mekanisk, vet du, ikke elektrisk, veldig god styrefølelse.
Så egentlig angrer du nå på at du ikke satte den bilen i stand?
Ja, nå var det, de siste årene har det liksom vært beyond, men at jeg ikke bare tok vare på den den gangen, det, jeg vet ikke, det flaut hele greia, men nå den borte. Jeg har skrudd ut setene, som jeg tenkte jeg skulle prøve å gjøre om til gjestestoler til kontoret mitt.
Oi!
For de så pene med sånn semska skinn og sånn, Alcantara.
Ja, det er annerledes.
Ja.
Det
kan bli harri, men vi får prøve å se.
Det er bra du sier det.
Ja.
Da slipper jeg. Det kan bli veldig bra, eller kan bli mange timer med fikling og finne understell og kanskje litt sveising, og så ja, det... ser du at dette ble jo overhovedet ikke bra. Sånn som det jo normalt blir når man prøver, når menn, for det stort sett bare menn,
ja.
Som tar deler fra biler inn i hjemmet, ja. For å lage installasjoner, stuebord av V12 eller V8 motorblokker, mm-hmm. hvor man kan putte vin ned i sylinderne,
ja.
Og stoler av gamle bilseter, det blir sjeldent bra.
Vi får se, men det blir i hvert fall ikke så harri som sånn, så har du sett sånne kontorstoler med, som, egen, som skal se ut som racingseter?
Ja.
Det blir ikke verre enn det.
Jeg tror det blir, med tanke på at dette gamle, muggende
nei, nei, nei.
Seter.
De ikke muggende, de er helt
nye. De er muggende.
Nei.
Det ikke det?
Nei. Det ikke det. Du, men det, jeg åpen for at det kan bli at det ikke går, men vi prøver, og så kan du få gi en dom etterpå.
Du, til slutt så må vi jo minne om at det en del gode episoder fra i sommer, så de som ikke har lyttet til dem må hoppe tilbake og gjøre det. Eller så sysler vi om disse konkurransegreiene som jeg var inne på i begynnelsen her. En liten panda-update. Vi har fått time hos Biltilsynet.
Ja.
Etter mye om en.
Det blir spennende.
Ja,
det blir veldig. Om det går eller ikke.
Ja, snart kommer snøen, naturligvis. I hvert fall oppe hos deg i Solør. Og vi må skynde oss nå og få dette på plass, så vi kan bevise at dette faktisk et prosjekt vi har noe gjennomføringsevne på, i det hele tatt. Ja. Det har vi. Nå timen booket og inne, så blir det veldig spennende å se hvor mye risting på hodet det blir på Kongsvinger trafikkstasjon. Det blir spennende.
De kommer til å elske den bilen, det helt sikker på.
Jeg tror enten så det tre ting som kan skje.
Ja.
Enten så går alt smooth, alle papirene i orden, masse papirer de skal, dokumentasjon ja, og ting og takk.
Ja.
Det går fint, og de liker bilen, og sier dette jo et stykke italiensk kultur som ruller inn her på 14-toms hjul. Perfekt.
13, takk.
13, ja, mener jeg. Og alt går i orden. Eller så det noe krøll med papirene,
ja.
Eller så det noe krøll med bilen,
ja.
At den skal begynne å lekke oljen eller at det noe annet sånn, som vi har oversett som fatalt og som tar lang tid.
Tenk om vi har oversett sånn 8 forskjellige ting så de bare ler og sender den rett ut igjen.
Ja, de vil ikke engang ha den inn.
Nei.
Han har en sånn vernesko, han kissen som skal se på bilen, og så sparker han i kanalen så går foten går opp og gjennom luften og tilbake.
Ja.
Ja, noe sånt.
Jeg tror ikke det skjer, altså.
Nei, jeg tror ikke det. Nei. Mest sannsynlig det noe krøll med de papirene.
Ja.
Det det garantert. Vi får se. Vi naturligvis tilbake.
This episode is brought to you by Progressive Insurance. You chose to hit play on this podcast today. Smart choice. Make another smart choice with Auto Quote Explorer to compare rates from multiple car insurance companies all at once. Try it at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Not available in all states or situations. Prices vary based on how you buy.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Food Network Obsessed is your podcast for all things Food Network. I'm Jamie Sayer, and I talk with your favorite chefs, food influencers, and Food Network personalities. They tell me all about how they started their careers, who and what they've been influenced by, and what it's like to cook in a Food Network studio. You'll hear from stars like Alex Guarnaschelli, Guy Fieri, and Bobby Flay. Listen to Food Network Obsessed wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.